veldig gildt at jeg blir invitert på fest. Det var jo fantastisk. Hjemme på do så hadde jeg to plakater hengende. Og disse plakatene ble utgitt av avisa Vårt Land i sin tid. Det er ganske mange år siden dette her nå. Og på den ene plakaten så var det en hann som holdt rundt en liten plante. Og den hanna, den grep rundt den planten, og så så du liksom de grønne bladene og det som stakk over hanna, og så så du røttene som hang under, dratt opp av jorda. Og nederst på plakaten så sto det en tekst som sier: «Det er mer mellom himmel og jord enn du aner. Fjerner du livet fra livet, griper du inn i et skapeverk du ikke fatter. La livet leve.» Jeg tror ikke på noe annet enn det jeg ser. Jeg forholder meg til det jeg kan ta på og det jeg kan føle på. Det er kanskje noen som tenker slik. Og du møter sikkert mennesker som tenker slik. Og noen av oss har erfart at det er ikke alltid like lett å gjøre den troen vi har synlig for andre mennesker, når vi skal liksom forklare hva vi tror, hvem vi tror på. Fordi det er kanskje ikke alltid like lett å forklare det usynlige som vi tror på, og gjøre det på en måte synlig for andre menneskers øyne eller for deres forståelse. Når vi snakker om Jesus, så kan vi per i dag egentlig, så kan vi ikke si at jo, jeg kan ta på han. Jeg kan kjenne på han, slik som apostelen Johannes skriver sitt første brev, han vi tok på, når han begynner det brevet. Han er usynlig. Går det an å basere livet sitt på noe som er helt usynlig? Jesus er jo usynlig. Den hellige ånd som vi snakker om, og som vi har uttalt vår tro til, vi har jo sagt vi tror på Gud, vår far i himmelen. Vi tror på denne Jesus Kristus. Vi tror på den hellige ånd. Og så synliggjøres den hellige ånd litt av det vi fortsetter å si vi tror på. Vi tror på samfunnet av hellige mennesker. Og ja, finnes det noen av de også? Ja, det finnes mennesker som er gjort hellige ved troen på Jesus Kristus. Og så blir det kanskje litt mer synlig når vi sier at vi tror på samfunnet, vi tror på menigheten, som består av mennesker som tror på Jesus Kristus. Jeg vil være realist. Jeg vil forholde meg til virkeligheten. Det usynlige er ikke virkelig, er det noen som har sagt til meg. Skal jeg forholde meg til det som ikke er virkelig, da må jeg ha en sterk tro. Svært mange mennesker sier sånn med en viss stolthet, og de liker å understreke at de er realister. Man kan jo kanskje egentlig spørre da, sånn, med liten skrift, at hvor realistisk er du? Og hvor mye realist er du? Hver eneste dag må hver eneste en av oss forholde oss til det som vi ikke kan se. Det vi ikke kan se med våre øyne. Ingen av oss har sett strømmen som går gjennom ledningen. Jo da, vi kan alle se ledningen og ta på den. Jeg anbefaler ikke å ta på strømmen som kommer ut av ledningen. Du kan ikke se den. Men det er jo den som egentlig er virkeligheten. Og vi forholder oss hele tiden til at vi kan trykke på bryteren og få på lyset, og sånn at og varmen kan skrus på. Så vi må på en måte alle forholde oss til det vi ikke kan se med våre øyne. Jo da, kraftstasjonen er synlig. Vannet og turbinene er synlige. Kablene og ledningsnettet er synlige. Men strømmen, den egentlige kraften som går igjennom dem, har ingen sett. Ja, noen ganger så slår de gnister, da. De har du kanskje sett. Men det finnes ikke en eneste nordmann som ikke tror på og satser livet sitt på det usynlige, for vi er avhengige av det, og vi er avhengige av kraften hele tiden. Vi er avhengige av kraften. Jesus var en virkelig person som levde i historien, i denne verden. Og vi ble møtt med det ordet i dag. Jesus er i går, og han er i dag, ja, den samme til evig tid, uforanderlig i sin kraft, uforanderlig i sin store nåde, er faktisk uforanderlig i sin grenseløse kjærlighet mot oss mennesker. Og han elsker oss, og han elsker syndere like mye i dag som han gjorde det i går, og som han alltid vil gjøre det. Vi kan faktisk leve og tro på den kjærligheten som vil vare så lenge livet varer, så lenge denne verden står. Jesus, han var virkelig. Men det som var spesielt med Jesus, og som vi ser i disse sangene som vi sang nå, og som vi ser i det vi ofte snakker om som noe helt normalt og virkelig for oss som tror på den levende Jesus, er at denne verden lå i et mørke på grunn av menneskenes opprør mot Gud og sin synd og sin egoisme. Så på en måte, vi solgte vår førstefødselsrett til fienden, til Guds fiende, og han som alltid har vært menneskenes fiende. Vi fikk utdelt skjøte over denne jorden av Gud selv, han som skapte den og formet den og sa, «Fær, alt er såre godt». Og så sa han til Adam og Eva, «Vær så god, her er skjøte over jorden. Nå må dere være som bønder. Nå må dere dyrke. Nå må dere få alt å vokse og gro, for det er dere som har autoriteten over alt sammen.» Og så solgte menneskene sin førstefødselsrett og ga bort skjøte til fienden, som kom med sine halvsannheter. Det er det han er best på, selv om han kalles i Bibelen for løgnens far. Så er han best på halvsannheter, eller det vi kaller for hvite løgner. De er ikke så farlige, de hvite løgnene. Og så ga menneskene ifra seg retten og autoriteten over skaperverket, Og så kan vi i 2017 si at ja, vi ser oss nå gå med jorden. Vi kjemper tappert for at ikke temperaturen skal stige en grad eller to. For da kommer det alltid ubalanse, og det sier vi jo i dag. Politikerne sier i hvert fall det, at jorden er i ubalanse. Og så kommer altså Jesus Kristus inn i denne verden for å bringe inn Guds egen virkelighet. Og Jesus kaller det for sitt eget rike. Han kaller det for Guds rike. Han kaller det for himlenes rike. Han sier, Guds rike er kommet nær. Himlenes rike er kommet nær. Nå bryter Guds egen virkelighet inn i en syndig og ond verden. Nå er det håp, folkens. Nå er det mulig å tro og å få erfare det rike som kanskje ikke du kan se med dine blå og brune øyne. Men nå kommer det rike. Og det er jeg som har med meg det rike, er det som Jesus sier gjennom evangeliene. Og det er det apostlene oppfatter, og det er det de skriver om, og det er dette livet de utbroderer for oss i alle brevene og i skriftene de har gitt oss. Guds virkelighet. Jeg vet alltid hvorfor disse her dåpskjolene er så fryktelig lange. Det ser ikke ut som noen visste det, men jeg vet det faktisk. Disse dåpskjolene er så veldig lange. Så dette er bitte lille barnet. En kjole som rekker omtrent til gulvet. Og så er den alltid hvit. Det er det tilgitte, det hellige livet, Guds livet, Jesus livet, som dette barnet skal få vokse i, til det blir så stort at det kanskje fyller ut hele kjolen. Guds virkelighet som gis, Guds virkelighet som er nær. Og det er Jesus som kommer inn i vår verden, full av nåde, full av sannhet. Han bærer Guds eget navn, for Gud har mange navn, men ett av de, og kanskje det viktigste, er Gud er kjærlighet. Gud er Herren vår lege, er faktisk et av hans navn. Gud er hellig, er et annet av alle Guds navn, og han bryter inn i vår verden. Han kommer inn, han setter føttene sine der vi mennesker setter våre føtter. For han elsker oss så høyt at han vil være nær oss, og han vil gå med oss i livet, slik han vil gå med disse barna i livet, slik at de skal få vokse i en tro. En tro som bringer inn en virkelighet som er mer enn det de ser. Korsfestelsen på Golgata, det er Guds virkelighet. Det er ikke fariseerne og de skriftlærdes virkelighet, for de skjønte ikke hva som foregikk. Til og med fienden, han som måtte gi tapt den dagen som Jesus hang på korset, selv han ikke skjønte helt hva som nå skjer, hva som foregikk. Det var den levende Gud som sendte Jesus til oss, og Gud bestemte at hans egen sønn, Gud selv, i Jesus Kristus som menneske. For det fantes ingen andre i hele denne verden som kunne ta skylda. For hvis det var noen som skulle ta skylda, så måtte den som skulle ta skylda være uten synd, ren, hellig, som Gud selv. Og når det ikke fantes noen sånn, så kom Jesus inn i vår verden. så tok han et oppgjør med fienden, så tok han et oppgjør med synden i ditt og mitt liv, så tok han et oppgjør med våre misgjerninger og vår skam og alt det vi bærer med oss i livet. Det tok han et oppgjør med. Og etter oppstandelsen og himmelfarten så ble han synlig for disse disiplene. Og kraften, den kraften han bar med seg, den ga han til dem. Den som vil være realist, må regne med den virkeligheten som vi ikke ser med sine blå og brune øyne, men den virkeligheten som Jesus representerer. Den virkeligheten som bryter inn i menneskers liv. I sommer så møtte jeg et kjærestepar. Ingen av dem hadde noen bekjennelse av Jesus Kristus som frelser. Og denne damen, som var den ene delen av dette kjæresteparet, det består som regel av en mann og en dame. Og damen i dette forholdet, hun hadde altså slitt med seg selv i mange år. Spiseforstyrrelser. Hvordan ber man for et menneske med spiseforstyrrelser? I hvert fall så ba vi. Og så ba vi om Guds kjærlighet, i stor grad Guds kjærlighet og Guds nåde. Og så ba vi om at fiendens kontroll over livet hennes skulle ta slutt. Her for noen dager siden så fikk vi telefon. For første gang på mange år har jeg sett meg selv i speilet og sagt: dette klarer du. Du er fin nok sånn som du er. For meg så var det et lite tegn på at Guds virkelighet var i ferd med å komme inn i livet hennes. Eller kjæresten som hadde vært kjørt front i front med en trailer. Tre brudd på hjerneskallen og ingenting var i orden. Han var jo lappet sammen på sykehus da. Men han sa: du må nok regne med, hadde legen sagt henne, at du vil ha hodepine resten av livet, fordi at blodårene som går opp i hodet ditt, de er i orden, men de som skal gå tilbake, de er ødelagt, så det funker ikke. Så du må nok leve med hodepine resten av livet. Tror du Gud kan skape nye blodårer? Han kunne det. Det er Guds virkelighet som griper inn i det vi kan se og føle og ta på. En annen dame jeg møtte i sommer. Jeg har hatt ferie, så jeg lurer på hvorfor jeg møter sånne mennesker. Det var som en professor fra Stavanger som sa det for noen år siden, og professor i teologi, når studenten liksom kom og spurte om ikke han skulle være med på møtet de hadde. Ber ikke ferien, sa. Men han var fra Stavanger, og det er ikke jeg. Så jeg møtte en dame, og hadde fått altså tre nakkeslengskader, og fortalte at jeg har konstant hodepine. Og hun hadde tro på Jesus, men hun hadde liksom ikke tenkt så mye på det, at hun skulle kanskje få noen til å be om at Jesus måtte gripe inn i hennes virkelighet. Altså, fikk jeg lov å be for henne. Så kom hun tilbake til meg to dager etterpå. For vi var faktisk omtrent på samme sted. Så kom hun tilbake to dager etterpå, så sa hun at etter at du ba for meg, så har jeg ikke hatt hodepine. Jeg har fremdeles vondt i nakken, men jeg kjenner det ned gjennom armene og hendene hele tiden. Det er noe som prikker og stikker, og akkurat som det går opp og ned gjennom armene. Å ja, sier jeg. Så det er Gud som helbreder deg. Det er jo navnet hans. Det er Guds virkelighet, som bryter inn i vår virkelighet. Gud som elsker ethvert menneske. Han bryter inn i vår virkelighet. Og da sier jeg etter denne sommeren her, jeg er realist. Jeg er realist. Og det viktigste for meg som realist, er å tro på den virkeligheten som er sterkere enn det jeg kan se. Da tro på den virkeligheten som jeg ikke kan kontrollere. Men den virkeligheten som jeg kan si, her er jeg, Herre. Gjør med meg som du vil. La meg få være i ditt følge. La meg få lov å gå med deg. For den virkeligheten elsker jeg. Den virkeligheten vil jeg ha med meg. Den virkeligheten vil jeg leve i. Ja, skal jeg hoppe over noen avsnitt her? Jeg skal lese Hebreerne 11:1 for dere. Troen er sikkerhet for det som håpes. Visshet om ting en ikke ser. Altså, tro er visshet om det vi ikke ser. Vi vet alle hvor viktig ankeret er for båten, for at den ikke skal drive av. Hvis du kaster ankeret inn i båten, så hjelper det deg ingenting. Og hvis du fester, har på å si, lit til det du selv måtte mene og kunne plassere og tenke og si, så hjelper det deg ikke særlig mye. Ankeret må kastes utenfor båten, slik at det kan feste seg i bunnen, slik at båten ikke driver av. Dette er jo elementært for oss alle. Men på samme måten så trenger jeg å feste min tro i noe som er utenfor meg selv. Jeg kan ikke feste troen min i mine egne følelser. Feste troen i mine egne valg. For de er ikke alltid like gode. Jeg velger feil innimellom igjen. Jeg må feste troen min i det som er utenfor meg selv, slik at livet mitt ikke driver av. Bibelen kaller troen for sikkerhet og visshet. I dette verset. Troen er som å kaste ankeret inn i den usynlige verden, inn i Guds usynlige rike. Troen lever og beveger seg fra det usynlige rike, Guds rike, inn i det synlige rike, i denne verden. Troen ser noe som vantro mennesker ikke ser. Troen ser med hjertets øyne. Åja, der du høy, ja. Ja, faktisk så sier Efeserbrevet 1 noe om hjertets øyne og hjertets ører. Hvis du ikke ser mer enn den ytre rammen i dåpshandlingen, da er du blind. Skal være litt tøff med deg. Hvis du ikke ser mer enn den ytre rammen, da er du blind. Dersom du ikke ser mer enn en navneseremoni eller en fin familietradisjon, da vil jeg kalle deg lite troende. Og da vet du kanskje ikke helt hva Gud holder på med. Jeg kan ikke, ingen av oss kan skape liv i barnet, i personen som døpes. Vi er redskaper, og vi gjør det samme som Jesus. Vi taler ord. Vi kan tale ord inn i menneskers liv, og det skjer noe. Vi kan tale ord fra Jesus inn i et ødelagt hode, fordi det har fått en alt for stor smell. Og så taler vi egentlig liv. Fordi vi bruker Jesu egne ord når vi taler ut ordene. Vi er redskaper. Vi formidler bare liv. Men vi formidler liv ifra Gud. Det er Gud som gjør det. Og det er han som har sagt at sånn vil jeg gjøre det. Jeg vil velsigne deg. Og som regel kommer velsignelsen gjennom andre mennesker. Talt av andre. Og til og med velsignelsen sunget over andre mennesker her. Over oss alle. Det som virkelig skjer i dåpen, er det Gud som gjør. Han gir barnet en gave til tro. Ja, men det kan vi jo ikke se. Hva tror du? Jeg tror mer enn hva du ser. Han har satt et stempel på disse barna i dag. Bestemt til å leve sammen med han. Jeg husker når min kone og jeg fikk vårt første barn. Vi hadde en liten lovprisningsstund vi faktisk på sykehuset. Fantastisk! Sønn var det viktig for meg å si da. En sønn hadde jeg jo fått. Og takka Gud for at han hadde gitt oss denne sønnen. Nå skal jeg gjøre denne historien og samtalen med min kone og meg veldig kort. Men vi var enige om det at denne gutten som Gud hadde gitt oss, altså vi kalte vår sønn, vårt barn, han fant vi ut at nei, han kan vi ikke beholde for oss selv. Han må vi gi til Gud. Så vi, rett og slett, når han ble døpt, da tenkte vi og da mente vi at nå, Gud, nå gir vi denne gutten tilbake til deg, for vi vil ikke at han skal bare hete Hansen, men vi vil at han skal være Guds barn. Vi vil at han skal være din sønn. Vi vil at han skal tilhøre deg. Vi vil at han skal vokse opp sammen med deg og lære din virkelighet å kjenne. Sånn tenkte vi. Romerbrevet kapittel 6, vers 3-11, står det slik. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skulle leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, ja, så skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger være slaver under synden. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger makt over ham. Gjennom sin død gjorde han opp med synden en gang for alle. Det livet han lever, er et liv for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Dette er kjernen i det som har skjedd med disse to barna i dag. Bestemt til å leve sammen med Jesus. Dø bort fra synden og fra oss selv og vår egen egoisme og selvopptatthet for å leve for Jesus Kristus, vår frelser og Herre. La livet leve. Fjerner du livet fra livet, griper du inn i et skaperverk du ikke fatter. Jesus er det livet som altfor mange tar livet av i sin oppvekst. De forlater ham. Jesus livet kveles i all materialismen. Ordene om Jesus og fra Jesus kveles av alt annet som er så mye viktigere enn Jesus, og alt mulig annet som skal ha så stor plass i livet vårt, at Jesus fortrenges ut av vår virkelighet. Men da griper vi inn i et skaperverk vi ikke aner rekkevidden av. Her er spørsmål, ikke til disse to barna som ble døpt i dag, men her er spørsmål til alle dere andre, og til meg selv. Lever du dåpens liv i dag? Lever du dåpens liv i dag? Jeg spør ikke om når du ble døpt. Om du ble døpt når du var spedbarn, eller om du ble døpt som tenåring, eller som 30-åring. Det er ikke det jeg spør om. Jeg spør om du lever dåpens liv i dag, uansett når du ble døpt. Lever du dette dåpens liv i dag? Det må være viktig for oss alle sammen å stille oss det spørsmålet hver gang vi ser og er med på at enten et barn eller en ungdom eller en voksen for den saks skyld døpes. Lever jeg dåpens liv i dag? Lever du i tro til ham som du ble døpt til? Ikke det. Hvis du ikke lever i den troen som du ble døpt til, da gagner dåpen deg ingenting. Uansett hvor mange prestemenn eller pastormenn som måtte si: ja, hvis du er døpt og konfirmert, så er alt i orden, slapp av, det er ikke noe mer å tenke på. Men lever du dåpens liv i dag? Det er spørsmålet. Lever du i den troen som er levende, og som er virkelig, og som gir retning på livet ditt? Som forteller deg hvor du skal sette de neste stegene? Og som virkelig minner deg om å gjøre gode valg for livet ditt? Å gjøre gode valg for familien din? Det er det jeg spør om. Vi kan ikke redusere dåpen til en hendelse. Og du vet at det finnes to utganger på livet. Hvem våger da redusere Gud til en hendelse? Hallo? Hallo? Sover du? Og du vet, jeg synes Gregers Lund, noen som jeg kjenner navnet Gregers Lund, han er faktisk prest i den norske kirke, men Gregers Lund, han beskriver i en vise som han skrev for ganske mange år siden. Og det som skjer i veldig mange nordmenns liv, en vise som jeg har hjemme på vinylplate: vi må gjøre ham synlig, som de fleste nordmenn har lagt fra seg i barndommen. Han som de på en måte, ja, nå er jeg blitt såpass klok, i hvert fall i egne øyne, at nå kan jeg legge Jesus ifra meg. Nå må jeg leve. Vise til Per. Jeg skal lese denne visa for deg. Jeg skal ikke ta meg på å synge. Slapp av, jeg skal ikke ødelegge denne dagen for dere. Skoleverket er der når du sover i din seng, nynnende om fjerne fremtidige poeng. Sakte Ganske sakte skal sangen endre takt. Skal du aldri våkne av det rare som blir sagt? Over sengen henger Donald Duck og Knoll og Tott, smilende symboler om den livsstarten du fikk, eller du har fått. På loftet henger bildet av en mann med hyrdestav. Evig glemt er løftet en fadder en gang gav. Kanskje vil du skrike i angst en stormfull natt, når vinden blåser spøkelser i løv og vissen kratt, når alle mørkets makter vil ri deg i galopp, står du tynn og naken uten rustning om din kropp. Så gråt min sønn av livet, de svek deg mor og far, den grønne gren som dåpen gav, tok de og beskar, de ga deg slektens avgud, du er alt blitt en trell, helt til den dag du roper, frels meg fra meg selv. Et spedbarn, en guttunge, en tenåring, omgitt av forrædere på alle kanter, det gjelder veldig mange nordmenn. Det er Per. Ulver i fåreklær dekket bak løfter, gitt ved døpefont, bak kristelige formålsparagrafer. Og fienden når du visker inn i dem, vi skal nok bedøve den fyren. Sperre ham inne i sin egen velferdsintethet, skriver denne presten om visa han selv har skrevet. Kanskje vil Per våkne en dag og i redsel finne at han er alene naken overfor makter han selv ikke klarer å nedkjempe. På den dag, Per, søk bakenfor din egen foreldregenerasjon, bak løgnene og de store ordene. Kanskje vil du en dag, når du tilfeldigvis går en tur på loftet, oppdage at du ikke er alene. Vi vil gjøre Jesus synlig. La oss gjøre det i dag. For ingen virkelighet er mer virkelig enn Jesus Kristus selv, som var i går, i fortiden og i barndomsopplevelser, og som er der i dag, og som har lovt at han vil være med oss alle dager, helt til timeslutt.